qalam birdan gapiramiz. O'zbekistonda yoshlarga kompyuter xaridlari uchun 6 million 125 ming so'mgacha iste'mol kreditlari ajratiladi. Bu haqda yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va bandligiga ko'maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmonida so'z boradi. Qonunchilikka ko'ra, yoshlar daftariga kiritilgan tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun va bino inshootlarini ijaraga olgan yosh tadbirkorlarga 1 yillik ijara xarajatlarining 30%, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravargacha bo'lgan miqdorda kompensatsiya qilinadi. Professional ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga ular ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish korxonalarida amaliyot o'tagan vaqtida, biroq 6 oydan ko'p bo'lmagan muddatda professional ta'lim tashkilotlari tomonidan davlat byudjeti mablag'lari hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorda har oylik subsidiya ajratiladi. 1 million dasturchi loyihasi doirasida yoshlarga kompyuter xaridlari uchun bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravardan ko'p bo'lmagan miqdorda iste'mol kreditlari ajratiladi. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarning xorijiy tillar va umumta'lim fanlari bo'yicha nodavlat ta'lim tashkilotlarida o'qish xarajatlarining 50%, biroq umumiy hisobda bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravargacha bo'lgan miqdori hamda ular bo'yicha milliy sertifikatlar olish uchun o'tkaziladigan imtihonlarni topshirish xarajatlari kompensatsiya qilinadi. Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari hamda yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarning haydovchilik kurslarida o'qish xarajatlari bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravari miqdorigacha va safarbarlik chaqiruv va rezervi xizmati badal qoplab beriladi. Xususiy korxona va tashkilotlarga ishga qabul qilingan yoshlarni qayta tayyorlov kurslarida o'qitish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarning bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravarigacha bo'lgan qismi kompensatsiya qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.